«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Што аб'ядноўвае і што магло б аб'яднаць беларусаў як нацыю? Напрыканцы 80-х у прачуванні вялікіх пераменаў гэтае пытанне разглядалася даволі шырока. Што будзе заўтра тут, карчма ці турма? Спяваў рок-гурт «Уліс». Пасля тэма нацыянальнага аб'яднання неяк аціхла, бо асноўныя аб'яднаўчыя матывы – незалежнасць, сімболіка, мова – даліся быццам самі сабою, без напружання. Нарэшце уся ўвага сканцэнтравалася на харызматычнай постаці першага прэзідэнта. І вось сёння прачуванне пераменаў зноў залунала ў паветры. Што аб'ядноўвае і што можа аб'яднаць нас як нацыю? Пра гэта сённяшні выпуск «Вострыя брамы». Існуе вялікае мноства метадаў вызначэння таго, што нас аб'ядноўвае. Ёсць аб'ектыўныя паказчыкі, супольнасць тэрыторыі, расы і неўсвядомленага гістарычнага лёсу. Але сёння нас цікавяць якраз суб'ектыўныя матывы. Усё чалавецтва любіць глядзець на агонь, набег вады ў рацэ і аблокаў у небе. Такія з'явы заварожваюць усіх. Пасля прыхільнасці разгаліноўваюцца, разыходзяцца ў розныя геаграфічныя куткі. Напрыклад, пачуты далёка ўначы брэх сабак, разліты ў сцюдзёным паветры дым з коміна ў хат, рахманая густая гамана ў насычаным пахамі страваў і пітва паветры. Ужо згаданы дым будзе пахнуць у розных краінах па-рознаму. Тым болей па-рознаму гучыць і ўспрымаецца згаданая бяседная гамана. Свае асабістыя матывы нацыянальнага аб'яднання я шукаю менавіта ў гэтым кірунку, там, дзе спецыфічна выяўляецца наша нацыянальная прырода. Пра гэта мы пагаворым крыху пазней, а пачнем перадачу са статыстычнага факту, які моцна ўразіў нашага сталага аўтара Зміцера Бартосіка.
Паводле статыстыкі, за мінулы год насельніцтва нашай краіны скарацілася прыкладна на 25 тысячаў чалавек. На беларускія маштабы гэта не такі ўжо і малы горад. Уявіце сабе, быў Шклоў і няма. Ці, напрыклад, з мапы назаўжды знік Валожын. Натуральна, гораду, пра які ідзе гаворка, няма і ніколі не было. Але мне не цяжка намаляваць яго ў сваім уяўленні. Там усё пабудавана з шэрай сілікатнай цэглы, аднатыпныя дамы, больш падобныя на лагерныя казармы, пара крамаў ды цырульня. Там заўжды стаіць адно і тое ж надвор'е, студзеньская імжа пад бясколерным небам. Жылыя кварталы арганічна пераходзяць у могілкі, галоўную прыкметнасць гарадка. Вялізныя плантацыі стандартных новенькіх помнікаў з мармуровыя крошкі, але ні на водным надмагіллі няма ніводнага імя. Невясёлы, адным словам, атрымліваецца гарадок. Некаторых жыхароў гэтага гораду я ведаў асабіста. Людзей рознага веку, дабрабыту, сацыяльнага статусу. Гэта сябрук майго дзяцінства, забіты ў п'янай бойцы ўласным татам, рэдкага гратэску, дарэчы, камедыянтам. Гэта муж дырэктаркі гомельскага незалежнага тэатру, бескрыўдны жыдоўскі чалавечак да непазнавальнасці замардаваны ва ўласнай машыне нелюдзямі, якіх ён на сваю бяду падабраў на начной вуліцы. Гэта і мой сусед па пляцоўцы, малады талковы кампутаршык, што надзвычай радасна памяняў Беларусь на Канаду. І яшчэ тысячы і тысячы невядомых мне старых, чый натуральны адыход быў сустрэты альбо са скрухаю, калі смерць забірала разам з сабою ніколі не лішнюю пенсію, альбо з палёгкаю, калі яна вызваляла квадратныя метры жылля. Сімбалічна, што гісторыя гэтага мёртвага гораду пачалася з чэрвеня 94-го. Менавіта тады, ад моманту першага вялікага выбару, які ўпершыню за колькі гадоў падараваў гэтай зямлі лёс, пачалося неадступнае скарачэнне яе насельнікаў. А пройдзе яшчэ адзін год, як чакаецца больш ураджайны на смерці нямоглых і ўцёкі жывых, а за ім яшчэ, і насельніцтва гэтага гораду будзе год за годам толькі павялічвацца. А праз 5 гадоў нас жывых ужо будзе менш за 10 мільёнаў. Так спакойна і метадычна, без вайны і геноциду, мудрая прырода будзе па чарзе адбіраць 2000 чалавек штомесяц. Тых, што аказаліся нездольнымі пакінуць пасля сябе змену. Чые імёны забудуцца з той самай хуткасцю, з якой яны самі забываліся на свае радаводы. Нацыя выраджаецца. Ва ўнісон гучаць усе каментары гэтай з'явы. Некаторыя разумнікі нават падлічылі, праз колькі часу Беларусь павымірае цалкам. Але мяне патас гэтыя высновы не закранае. Таму што ніводзін чалавек не ведае даты сваёй смерці, нават прысуджаныя да расстрэлу. Але ў прысуджаных прага жыцця нашмат мацнейшая. Ці не гэтая дзіўная вайна павінна аб'єднаць нас, чыя мова, чыя сімбалі ды ідэалы ўжо ў які год прысуджваюцца да вышэйшай меры. Каб здійсняць прысуд, ужо не было каму.
Такім чынам, што ж аб'ядноўвае і што можа аб'яднаць беларусаў як нацыю? Калі казаць пра спецыфічную чалавечую прыроду, тады пазнанне сябе і свае нацыі найлепей даецца ў параўнанні. Напрыклад, паспалітых амерыканцаў яднае супольнае сядзенне ў кавярні-клубе, дзе яны пад піва і гутаркі сочаць за матчам бейсбольнай каманды свайго штата ў тэлевізары. Хто б ты не быў, але калі ты амерыканец, ты абавязкова зразумееш і падзеліш пачуцці гэтых людзей. А вось беларусаў не лучыць супольнае знаходжанне ў прадпрыемствах грамадскага харчавання. Колішняя традыцыя карчмы страчаная незваротна і калі вернецца, дык будзе ўжо зусім новай. З іншага боку, беларусаў яднае заўзятарства на стадыёне. Шкада, што апошнім часам міліцыя адбірае ў заўзятараў нацыянальныя сцягі, бо тут не палітыка, а штосьці большае – крэўнасць. Беларускі святар айцец Александр Нацан мяркуе, што беларусаў можа аб'яднаць вялікая эканамічная бяда. Спачатку галодны страўнік аб'яднае пралетарыят, пасля пралетарыяту спатрэбіцца інструмент, пры дапамозе якога бяду можна будзе пераадолець. Некалі такім інструментам стане нацыянальная ідэя, лічыць айцец Нацан.
Я вот апошнім разам, як быў у Беларусі, ішоў па вуліцы, і да мяне прыйшоў яшчэ не стары чалавек, спытаўся мне, каб мне паказаць дарогу. Я яму сказаў адразу па-беларуску, зметаўся па-расійску. Прабачце, кажу, я не тутэйшы, я з Лондона прыехаў. Ён на мяне глянуў, а ты, кажа, ты БНФ какой-то? Толькі таму, што я па-беларуску сказаў. Я тады адчуў, што нешта тут, ведаеце, што я сапраўды, як быццам першы раз у чужой краіне. Некалі я прыязджаў сюды, кажа, все-таки яху на бацькаўшчыну. Другое такое ўражанне было, калі нашы дзеці хворі, як прыязджаюць, мы тут прывозім на выздараўленне, на адпачынак летам. Вось адна вельмі маладая, сімпатычная дзяўчынка, па-расійску, гаворыць, я пытаюся, а ці ты можаш размаўляць па-беларуску? Яна сказала, магу, а чаму не гаворыш? Не люблю. Вось бачу, як гэта маладое пакаленне новае расце. Што можа аб'яднаць беларусаў цяпер? Я не ведаю, хіба ж вялікая эканамічная бяда толькі. Адзінае, што можа іх аб'яднаць, это не інтэлігенцыя. Ну, рабочыя, калі яны зразумеюць, што ў такі спосаб жыць больш нельга, тады можа нешта зменіцца ў Беларусі, што это можа аб'яднаць. Патрэба некого лепшого жыцця і патрэба свабоды, якой цяпер няма. Але для многіх гэтай свабоды няма патрэбы просто. Яны зусім добра адчуваюць сябе ў такіх абставінах, якія яны ёсць. Так што, што можа быць аб'яднаць Беларусь, не ведаю. Нацыянальная ідэя, напэўна, не яшчэ. Яшчэ далёка да гэтага. Можа, кажу, са зразуменнем пасля, што іхняя бяда ад таго ідзе, што яны не зразумеюць, што нейся адна нацыя, хоць сваёй жыццём, але гэта можа прыйсці такі загады, не цяпер.
На думку айца Нацана, толькі вялікая бяда можа сёння расплюшчыць беларусам вочы на патрэбу яднання. Так само про бяду говорить адвокат и правооборонца Надія Дударова.
На мою думку, белорусов может объединить одна беда. Радости сегодня мало белорусов, потому что на улицах мы бачим и у помешканий людей. Не бачим великой радости, а только нищета, гора, голод, разные здеки и так далее. Нема радости, не улыбается белорус. А вот беда, беда есть. Беда есть навод у каждой семьи. Беда это то, что, о чем я говорила выше. И тому думаю, что это будет тем стимулом, який сможет объединить белорусов в одну больше мощную нацию. Беда объединила белорусов в отчинную войну. Беда объединила белорусов в других становищах, когда было вельми тяжко. Может, такие лёс у белорусов, я не ведаю. Але, на мою думку, это так.
Надія Дударова, следом за айцом Нацином, лічить, что объединять белорусов як нацию сегодня может только беда. Тяжко этому заперечить, хоть с іншого боку мы бачим, что чорнобильская беда, якая закранула всю нацию, врешті засталася предметом клопоту нескольких энтузиастов, того ж айца Нацина, який неоднойчі привозив з Льондону у потерпелые районы леки. Штосьці об'єднавчое было в тих перших чорнобильських шляхах, а после все ж тонкая эта материя об'єднання. Коли его не пестить, не гадовать с малого, не доглядать, так оно может и не развиться. То чорнобильское єднання было вельми разумовым. Это не пожар и не война, коли все разом несвядомо утекают от небезпеки. Чорнобильскую беду нельга было побачить визуально. Потребовалася думка, якая б злучила в один ланцужок выбух на АЭС и повеличение статистики хворобов. Думка потребуется и сегодня, каб гнев за дефицит товаров обрушивать не на продавщицу в краме, а на заганную экономичную политику. Такая думка саправды объединяет нацию. Але ж думка эфемерная по сутности своей. Как любили казать шоферы софт-автотранса на белорусских дорогах, спасибо в стакан не нальешь. Сталый автор нашей передачи Сергей Харевский глядит на проблему объединения от отворотного. Что разъединяет белорусов, або что объединяет их у отмовным, непродуктивным сенсе.
Белорусов улучшить властные комплексы и российское телебачение. Агульных комплексов целое жменя. Пераважно это комплексы неполновартости, убогая державность, неразвитость национальной культуры, обмежеванное поле мовы, малая колькость и занедбанный стан помников, апокалиптичные картинки экологичной катастрофы, якія малявалися еще до Чернобыля. И так далее. Есть так само агульные комплексы завышенной самооценки. Самые пригожие жанчины, самые лепшие жаунеры, самый працавитый народ, самые чистые улицы и дисциплинованные пешеходы. Белорусов разъединяют высновы, которые они делают из уластных комплексов. Одни, например, готовые взять кулемет и выправить ситуацию. Другие, гребливо подтискаючи в усны, чекают, когда нарешті скончатся эти гульни в тутейшую державность и самобытность. А третье, с больше усім задоволенные. Чекают, покуль улады подправят, умацуют и сдымут питание. Есть, вядома, и четвертое, и пятое. Есть, урэшце, и белорусы без комплексов, что вымушены лечиться с их наявностью у инших белорусов. И все робят высновы. Зарабивши высновы, кожны свою. Белорусы разом глядят российское телебачение и с цікавостью сочат за чужим життем. Беды и навалы не лучат белорусов с часов по делу Речи Посполитой. Не злучил их насуперок прогнозов. И Чернобыль. Наоборот, большинство жихаров чистых районов, небы той молодзён у троллейбусе, який раптом торопливается в окно, абы не соступить место к обете, имкнуться не зважать на беду потерпелых. Харизматики так само николи не лучили белорусов. Чем большая была харизма у церковного ти политичного дияча, тем больше полярные оценки давали им люди. Для одних Апанас Филиппович святы, для других – здрадник. Отповедно, амбивалентно воспринимали белорусы и Вениамина Русского, и Захвата Кунцевича, и Костюшку, и Калиновска. Той, кто не дает иншим права на властную рацию, урэшце застается сам насам со своей харизмой. Приклад – два найбольш яркія і найбольш палярныя палітыкі сённяшняя Беларусі. З непрымання апантаннай харызмы вынікае беларускае непрымання апалягетыкі. У сённяшняй Беларусі нярэдкі прыклад, калі людзі ходзяць адначасова і ў церквы, і на малельныя зборы пратэстантаў. Як некалі уніяты хадзілі і ў касцёл, і ў царкву. Беларусаў не яднае рэлігія, бо яны не хочуць рабіць незваротнага выбару. Што ж гэтак аб'ядноўвае беларусаў вакол расійскага, падкрэслю, не свайго, тэлебачання? Па-першае, яго можна глядзець паўсюль і задарма. Па-другое, там ніхто не патрабуе ад беларусаў саўдзелу, а значыць, усё можна сузіраць пасыўна, разважаць без напругі. Пасля, натуральна, лепшая якасць перадачаў. Па-чацвертае, ніхто не вярэдзіць там нашых комплексаў, хоць бы з-за палітычнай карэктнасці. Па-пятае, апантаная апалягетыка розных харызматыкаў там рассыпаецца, прапануючы цэлую палітру думак. І, нарэшце, самае прывабнае для беларуса. Там у яго ёсць права выбару на 6 каналах. Хочаш чаго-небудзь шчымліва савецка? Бяры. Чаго-небудзь гарачэйша? Калі ласка. Беларусаў яднае расійскае тэлебачанне.
Гэта быў Сяргей Харэўскі. Як выглядае, разважаць ад адваротнага ў нашым пытанні можа быць больш удзячна, але невядома наколькі карысна. Чалавек адразу пералічыць вам некалькі чыннікаў, якія яго разбураюць, і абавязкова задумаецца, перш чым скажа, што яго стварае. Паэт Сяржук Сокалаў-Войш кажа, што беларусаў аб'ядноўвае хлусня.
Пытанне гэтае не менш страшнае, чым адказ на яго. Глянем у гісторыю. Праўдзівыя ідэі памкнення лепшай часткі цэлых пакаленняў беларусаў сканчаліся правалам. Касцюшка, Лялевіль, Каліноўскі, браты Луцкевічы, лідары БНР і слуцкія ваяры, далей сябры падпольных рухаў рознага кшталту, якія існавалі на Беларусі пасля вайны, беларуская эміграцыя і ўрэшце беларускі народны фронт. Што аб'ядноўвае пералічаныя імёны і з'явы? Чысціня і праўда. З другога боку, цэлыя сціжмы здраднікаў, хлусаў, халуёў і падхалімаў, карацей, бруд і мана. І насуперак усялякім лёгікам адукаваных і разумных, насуперак чалавечай маралі яны, гэтыя бруд і мана, заўсёды перамагалі. На Беларусі мала шанцаў выйграць хаця б якую прыстойную будучыню народу у таго, хто думае пра народ. Мы любім спасылацца на ўрокі гісторыі. Ды глянь мы ж ёй у вочы і прачытаем. Выйграе той, хто хлусіць. І чым хлусня бруднейшая, тым болей у манюкі шанцаў на перамогу. Сённяшняе становішча Беларусі – яскравы доказ. Насельніцтва аб'ядналася вакол прэзідэнцкай маны. Яно не хацела ні культуры, ні мовы, ні маралі. Дакладней, яно ставілася да іх абыякава, бо хацела хлеба, дываноў, упэўненасці ў заўтрашнім дні. Аб'яднаць сённяшніх беларусаў можа толькі чарговая мана. Іншая справа – куды яна павядзе гэтыя аб'яднаныя масы. У дзяцінстве мы захапляліся казкамі. Дзяцінства прайшло, а мы ўсё спрабуем жыць паводле казачных законаў. Мы ўпэўненыя, што дабро перамагае зло, і таму думаем, што сапраўды нехта заб'е цмока, нехта павешае на неба месяц і сонца. Мы верым, што зрога ўсяго многа, і што певень абавязкова адбярэў пана жаронцы. Нам падабаецца кавалак тканіны, на якой намаляваны непраўдзівы агонь, а над ім непраўдзівы чоп з непраўдзівай ежай. Бо мы ведаем, што за гэтай маной ёсць чароўныя дзверы. Варта толькі знайсці залаты ключык. Тата Карла разам з Бурацінам увайшоў у тыя дзверы. І што з ім сталася, мы не ведаем. Затое ведаем, што тата Карусь ўжо ніколі гэтага ключыка не знойдзе. Але ён упарта верыць у ягонае існаванне, а таму спадзяецца. І апошняе. Сённяшнія светлыя галовы бацькаўшчыны ніколі не апусцяцца да маны самі і не прымуць яе ад іншых. А гэта значыць, што насельніцтва ізноў аб'яднаецца вакол чарговай хлусні.
Сяржук Сокалаў-Войш гаварыў пра разбуральную ману, якая лучыць беларусаў. Прафесар Адам Мальдзіс, наадварот, кажа пра глябальныя каштоўнасці, якія не аб'ядноўваюць, але ўрэшце мусяць аб'яднаць нацыю.
По моему меркаванню, беларусов як нацию могут объединять агульначеловечие, агульнанациональные каштоны, якія находятся паза партийными, может быть, новодержавными межами, а якія могуць успрымацца кожным, хто жыве на зямлі беларускай. Найперш гэта беларуская зямля. Значыць, кожны беларус, які жыве на зямлі беларускай, павінен быць дбайным пра гэтую зямлю. Другая каштоўнасць, якая павінна аб'яднаць усіх беларусаў, гэта праца. Беларус не мае права быць дрэнным гаспадаром на сваёй зямлі. Калі ён дрэнны гаспадар, значыць, ён не беларус, не грамадзянін Рэспублікі Беларусі, гэтак далей, гэтак далей. Трэцяе, вакол чаго мы можам аб'яднацца, гэта наша спадчына, культурная, гістарычная, моўная. Тым жа Богам нам дадзена беларуская мова, і мы яе павінны шанаваць, берагаць і перадаць наступным пакаленням. Гэта аксіома, якая не падлягае сумненню і вакол якой, мне здаецца, павінны аб'яднацца ўсе. Ну і наступныя каштоўнасці. Гэта хрысціянскія каштоўнасці, не каталіцкія, не праваслаўныя, не уніяцкія, не пратэстанцкія, а хрысціянскія каштоўнасці, таму што мы усе хрысціяне. Ну і апошняя каштоўнасць гэта сям'я. Але гэта ўсё залежыць ад першых чатырох каштоўнасцей. Мы былі б наіўнымі людзьмі, калі б думалі, што даўшы людзям большы заробак, але не даўшы ім выразных маральных нацыянальных арыенціраў, мы нічага дасягнем.
Такім чынам мы раскрылі цэлае поле магчымых аб'яднаўчых матываў ад вайны і эканамічнай бяды да хрысціянскіх каштоўнасцяў. Не магу не пагадзіцца з усімі ўдзельнікамі сённяшняй вострай брамы, але сам для сябе шукаю чагосьці не агульнага, а канкрэтнага, намацвальнага, блізкага і адначасова пазітыўнага, таго, што мусіла б культываваць беларуская інтэлігенцыя, і адначасова таго, што жыве ў народзе само сабою, не названая ў якасці аб'яднаўчага матыву. Нядаўна прыяцель падзяліўся сваім наіўным здзіўленнем. Сядзім, кажа, з сябрам-бізнэсоўцам у ягоным офісе, раптам сябра зірнуў на гадзіннік, спахапіўся і кажа: «Пара». «Куды?» – пытаецца мой прыяцель. «На вёску бульбу капаць», – адказвае бізнэсмен. «Якая вёска, якая бульба? У цябе заробак, як бюджэт калгаса, купі сабе машыну бульбы і не кратайся». Бізнэсмен задумаўся на імгненне, пасля паглядзеў на прыяцеля і сказаў: «Нічога ты не разумееш». Асабіста я перакананы, што беларусаў найлепей яднае вёска. Не тыя вычварныя соткі, на якія цэлым нашэсцем едуць у электрычках сотні тысяч гараджанаў, вынішчальнікаў прыроды, а традыцыйная вёска, з якой так ці інакш пралягаюць карані кожнага з нас. Адмовіўшыся ад усяго вясковага, дзеля таго, каб хутчэй стаць гараджанамі, беларусы амаль страцілі свой самы галоўны аб'яднаўчы матыў. Паказальна, што яны так і не стварылі сваю гарадскую культуру. І тут я звяртаюся да прыкладу іншых нацыяў, скажам, да літоўцаў, у якіх гарадская культура – гэта прывезеная ў працэсе урбанізацыі культура вясковая. У клапатлівай нацыі такая культура выдатна спалучылася і з дыпламатычным пратаколам, і з кампутарнымі навацыямі, а ўрэшце аб'ядноўвае ўсіх ад малога да вялікага перад абліччам небяспекі. Літоўцы, таксама як і мы на пачатку стагоддзя, былі цалкам вясковай нацыі. Таму іхны прыклад абнадзейвае павярнуцца да вёскі і палюбіць яе так, як любілі нашыя продкі.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.